азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мәтбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө азаттык радиосы, азат хабар, азаттык онлайн, азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulenmen Yoksan Anı Urvan. Türkmenistanlı ilatın günlülük meselelerine, kususanlı azık yağdayına ünsü çekip, sosyal medya arkali bir reaksiya bildiren TikTokçu bloggerin gümürtük yağdayda yoğulun uvarıda havarlar tasdik kolli. Azatlığın havarçıları onun cahilanın yerini tapıp, madarının ve madar dağısının suratını Azatlığın redaksiyasını verdiler. Azatlık gözden yiten ve hoopsuzluk işgarlar tarafından tanqidi pikirler üçin urulup, qıynalıp öldürülenligi öňe sürülen blogger baradaky maglumaty 18-nji dekabrda çap edipdi. Hitrovsk lakamyny uranan adynyň diýdardyga aýdylan blogger häkimiýetleriň tanqidi pikirler edýän basyşlaryny has güýçlendirýän wagtyna ýetirim bolýar we bu ýagdaý sosial ulgamlarda ödäri pikir alyşmalarda köp alada bildirilen meseleleriň birine urly. Adatlığı gelip koğuşan surattaki madar dağısındaki yazgılar onun 1991 yılın 30. ayını doğulan Didar Amansaketov Bayram Murat oğlu doğunu 2020 yılın 20. noyabrını yoğulunluğunu örk ediyar. Adatlığın odol haber verişiyali onun sosyal medya arkali iyile yetiren son sözleri it vakasının görülmedik derecede kımmatlama ulen bağlı olupdi.
Öl diyemem. Alama çok kuday takla olsun. 150 manattan, 140 manattan var. Etme ama o. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın tema falan. Şu an bana gel kurulama buraya gidip var ya. Ha? Et arvanla dörtün. Ya da et taşlardı.
Didar Amansaketov yurttaki sosyal meseleler, hakimiyede yakın kaydılayan şahsiyetler var adı aydan tanqidi pikirleri. Şol sahanına kahar gadapli videoları bilen metduat adatlığını berk çeklendiren Türkmenistanlı sosyal medya uluncularının arasında köp tomoşaçı çekgerdi ve onun kolgoyan meseleleri dürlük arayışlı çekişmeleri, pikir alışmaları sebep oluyordu. Sosyal medyada onun sonku çıkışı bilen vağlı onlarca video çap edildi ve onların aşağına yüllerce kommentariye, tesvir yerleştirildi. Pikirna ideyanların arasında Amansaketov'un hakimiyetleri açık karşı çıkmak sebepli ondan aralından olmağının mümkünlüğünü öne sürenler hem oldu. Adatlığın dürlü sevitlerde kavarçıları şol vaat TikTok'taki hükümetçi hesapların aşağına tanqidi pikirleri yazyanları, resmi medyada aydılayan zatlarla hakiki durmuşun arasında ulu ağrı tapağdın bağırdığına ünsekken uluncuları anıklama koyunca kampanya alınıp barlayanlığını yazdılar. Bir yaşayıcı havarçımız bilen anonimlik şertinde gürleşip Kitrovski'nin çap eden videosunun aşağına onun başkalasına duygudoşluk tesvirini yalanlık için soruğu çekilenliğine aitti. Afiserlerin uyarı üstüme algırılıp eşitliyansınız. Arkadağı varşi tanqidi pikir aydan yağdı, daşır yurtlardaki karasız medya serişteler bilen hizmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeyenliğini. Näme, sizin kelleňiz inni iki bolmy. Birini kesseler, beýlekisi bilen ýaşamy dowam eder ýaly. Hökümet tanqidli maňýada watan habarlary we beýleki döwleti degişli TikTok sahypalaryna erbet kommentariýa ýazmaň. İşimizi köpültmeň. Öz janyňyzda öz rekimiňiz gelsin diýip söhbetdeşimiziň tasdiklemegine görä güýç gurulunyň işgäri Kitrovskiýiň adyny tutup onuň ykbarynyň sapak bolmalygyny aýdypdyr. Türkmen hakimiyetleri Didar Amansaketov'un ikvarvarıda çıkan havarlara açık ve resmi reaksiya bildirmedi.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. COVID-19 bilen keselleneniň öz geňişliginde düýpden bolmanlygyny öňe süren tasýyk ýurt hasaplanýan Türkmenistan global pandemiýanyň soňlanmagyna 2.5 ýyldan gowrak wagt geçen hem bolsa, daşary ýurtlardan gelenlerden koronawirus barlygynyň geçmegi talap etmegini dowam etdirýär. Hem Aşgabatyň halkara aeroportunda bir näçe ýyl beri saklanýan bu barlyk üçin alynýan tölek ýokurlandyrylypdyr. Yurdun daşından gelenlerde koronavirus anıklama koyunca aeroportta geçirilen barlıkların bakatı hedir 100 manat olup durumunun 62 manatdi. Aşgabatyň halkara aeroportunda son heptelerde daşary yurtlardan barandı koronavirus sinanından geçmege mecbur edilen bir neçe adamın gurrun vermegine göre yolukçılar hova mendiline düşen vadına yürüyte nokoda uğruktırlar ve barlıkdan geçmege mecbur edilir. Ama testten son olara hiç hile resmi kağıt ya da barlıq neticesini tasdikleyen resmi nama berilmeyer.
Daşary yurttan gelýänleriň hemmesini PCR sinagyna mejbur edýärler. 100 manat tölediýärler. Ýöne hiç hili kagyl bermeýärler. Gümrükden çykanyňda hiç kim soramaýar. Pul alýarlar. Nuska alýan ýaly edip goýberýärler. Hatda käwirleri sinagdan geçmän hem çykyp gidýär.
Diýip ýakynda aeroportda barlygdan geçen türkmenistanly gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan ýolukçylar sinag üçin alynan nuskalaryň barlanmaýanlygyny, hatda dibil gawyna taşlanýanlygyny özlerinin göründüklerini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä ähli ýolukçylar geçen soň işgärleriň nuskalary ýok edişi barlygyň diňe formal häsiýetde geçirilýänligi baradaky şüpheleri güýçlendirýär. Hemmeni geçirdiler soň bolsa nuskalary dibile taşladylar. Käbir adamlar onu görüp umumlukta sinagdan yüz övürdi ve geçip gitti deyip Türkmenistanlı özünün gören yağdayı varadı gurrun verdi. Şeyle dol gümrük gözökçülüğünün geçende hiç bir işar tarafından koronavirus barlıqlarının neticesinin soralmanlığını dillep kevri yolukçuların hatta sinagdan geçmen tölük tölümüzden hem hova menzilinden çıkıp bilendiklerine etti. Aeroportdaky COVID-19 barlygy üçin tölek manatdalyny armanady bolmadyk ýolukçylar aeroportdaky alyş-çalyş nokotlarynda dollarlaryny döwlet tarapyndan ketgitlenen resmi nirh boýunça ýagny 1 dollary 3.5 manada çalyşmaly bolýarlar. Bu ýurtda dollaryň gara bazarındaky bahasyndan 5 esardan.
Bu nirh bazar bahasyndan epesli pes bolup ýolukçylar maliýe taýdan ziýan çekýär.
Diýip ýene bir türkmenistanly bellädi.
Manat ýok bolsa dollaryny zor bilen döwlet kursy bilen çalyşdyrýarlar. Başga ýol ýok. Üstesine sinagyň hakykatdan hem geçirilýändigine hem şüphe bar.
Diýip Türkmenistanly bu ýagdaýdan näme gelip bolandygyny aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasy soňlandy diýip 2023-nji ýylyň maýynda ygran etdi. Gurama şonda COVID-19 keseliniň mundan beýle halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigini habar berdi. Şondan beri dünýäde howply hasaplanmaýan koronavirus testleriniň saklanyp galmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň saglyk resmiýetlerinden düşündiriş alyp bolmady. Türkmen hökümeti ýurdun geňişliginde ýekejede keselen adamyň hasaba alınmanlygyny resmi derejede öňe sürdi. Ýöne azatlygyň ýurdun saglyk buýdagyndaky ygtybarly çeşmeleri ýurtda koronavirustan adamdan 25 000 adamyň ölenligini habar berdiler. Saglyk bulgamındaki çeşmenin şonda aytmağına göre bu agzalan san 2020-nji ýylyň fevral ayından başlap 2021-nji ýylyň oktýabr ayyna çenli Türkmenistanda hasaba alınypdyr. Türkmen resmileri bu maglumaty nie tasdikladylar nie deret etdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsan anyň gurban. Adatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ile gawat çağırlayan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran araýatlaryň edýän gurulňlarynyň, eli ýokam maskallaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ile gawat gurulýan konsertleriniň ene tölerkem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käwirniň çağalarynyň gowunyny ýykmajak bolup kard alyp her ýyl bergi borcu diýýänligini gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaý barada bir näçe ýaşaýjy bilen ayrı-aylıkta sökvetti şorlı.
İlatın ağlavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zekmet migrantlardan daşarı yurtlardan iveriyen pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertlerdine çağıtını aynadıp son gongşularına ve bile işleyen kardeşlerine son çıpula bile satın alanlığını gürrün verip övünyen enataları gerek.
Deyip Aşkıvatlı Zenan aytti. Havarçı bilen sökvetti şorun yaşayıcıların kəveri bu meseledeki sonra o katı kaharlı cevap verdi ve azatlık olorun olonun sözlerini ulanmaktan saklanıyor.
Ol konsertlere dine hükümeti tağlayanların çağaları, töreği, özünü onarayan blogerler ve beylikler girip biler. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zekmet hakkı olyar. Garip halk kultunup öyünde oturyar.
Deyip yeni bir yaşayıcı il içindeki nagileliği tasdik etti. Onun sözlerine göre ağrıçıların üstüyülen satılayan biletlerin bakasını eşten garipların kaviri vah 10 çöpülüm olsa çağalarıma kurtku, palto alardım deyip içindeki fikrini taşına çıkarıyor. Beylikü veri bizim çağalarımızın ağzına et değmeği problemi. Konsert yadını da düşen ok diyer. Sökvettaşlarımızın biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın saz tomosolarına şeylikken pul soğup bileyen adamlar edip görkülmek için yönekey halkın gözününe getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanını öngözürdü. Emma azatlığın havarçıları bu mağlumatı resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmen metruvotu taşarı yurtlu aydımçıların konsertlerine satılayan biletler, onların arası girdecisi, konsert kurnoycuların kazançları, konsert dörününe ağzı önümlerini satın, beyle kılmatlar edip az da olsa iş, kazanç mümkünçülüğünü tapan adamlar, onların sanı var adı hiç bir mağlumat vermeyer. Sökvettaşlarımızın kevirinin hasaplamalarına göre, daşarı yurt bağışıları Aşkavadı onlarca değil, yüzlerce min dolar seri iştahının ögözüne geliyor.
Mustafa Sandal ya da Semicen Kiyali öz hususi uçurlarında gelen aydımçıların çıkarayan çıktıcısı 100 min dolardan geçer gelip gidenini bu zatları hataplap onların ulu pula gelenliğini hataplasa boliyar.
Deyip bir sökvettaşımıza etti. Sökvettaşlarımızın biri Amerikan yıldızı Jennifer Lopez'in Uluberdi Muhammed'in 60 yaşını kutlamağı verip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yönü onun Günvatar metruvotunu tankıyt edilenliğini yakladı. Onun fikirçi Türkiye'den ya Orsiyet'ten, Müslüman yurtlarından geliyen ve söz metruvot azatlığının yok yurdunu, devlet propagandasına koşulup altartar dolanırcının avreyini yokorlanırmaya çalışan yıldızları tankıytlayan hem yok. Bir yaşayıcı bu hile aydımçıları, talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağzılın iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk tarançıların, yani biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli kımmat duhadan satyanlıklarına itti. Onun hesaplamalarına göre stadyonların, konsert zarlarının yolbaşıları, kasiyerler bu dövürde kovu, bir kanun kazanç ediyarlar ve ol kazançtan devlet salgıdını tölemeyarlar.
İlatın Qartaşan bölüğüne yaş çağılı maşqalılara tülönyen uzayıpsızca kömək pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkinçilik tapmadık Türkmenistan'a. Bu elpe-şelpelik nəmə der qarqa. Men buna düşünüp bilmeyərin.
Deyip adatlığın yeni bir sökvettaş aytti. Şu aralıkta Türkmen Portal Nesir'nin yazmağına göre Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saud Arabistan'ın Al-Nasr toparı olur ve şunun bilen bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşkavadı gelmeğine karşılıyor. İlkinci doğuşçuk 17. fevrarlı çarşenme günü 10 bin tomosaça niyetlenen arkada stadyonunu geçirilirdi. Türkmen metruvotu yazıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan tayarlan gepleşigimizi doğruluğunu heptenin ayağını halk sesi gepleşigimizde dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Kudayberdi ve devam ettiriyarın. Günbatırın 30'dan kovrak yurdundan resmiler Kiev'e koldo vermek için 6. yanvarda Parij'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile duşuşarlar. Fransiyanın, Büyük Britanya'nın ve Türkiye'nin Birleşen Ştatların logistika ve Anktav koldo ile parakıçılık gücünü dörütmek teklifini öngü sürmekine karşılıyar. Gepleşeklerde sövüş düzgünleri Birleşen Ştatların hopçuluk kepirlikleri, Donbas sevti hem de Zaporojya yadro stansiyası yali teritorial davaları değişli çözülmedik meseleler ara alınıp maslahatlaşlar. Kiev'e ortiyet bilen uruşta gol deyen İslahlılar Koalitsiyası deyilip atlandırılayan 30'dan Qovrak Günbatar yurdunun resmileri Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşarlar. Olar 2. Jahan Urushundan beri Evropa'nın en ulu ve en hoplu çaknışığını bet etmeye gönüktürülen parahatçılık teklifini kemilleştiriyorlar. 6. Yanvarda geçirilecek duşuğa Birleşen Ştatların resmileri hem katnışıyor. Prezident Donald Trump'ın baş gepleşik geçiricileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Fransiyanın payitahtına vardı. Emma devlet sekretari Marco Rubio'nun hem Evropa payitahtında olmağına umut edilen hem olsa onun gelmege gumanı. Evropalı resmiler Adatlık Radyosu'na veren interviyosunda 5. Yanvarda Milli Hopsuluk Genişçilerinin ve Harbi Planlaştırıcılarının duşuğundan son tezeden kıssağlılık duygusunun dörenliğini ettiler. Olar Paris'deki duşukların Birleşen Ştatların, Ukrayna'nın ve belki Evropa yurtlarının bir fikirde olmağını üpçün etmeğine umut bildiriyorlar. Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron gepleşiklerden son Ukrayna'nın hopsulluğuna değişli anık borç namaları hödürlemeye umut ediyenliğini etti. Bu fikir o katışık besedilen yağdayında parahatçılığı koruyucu güçlerin düzümü ve yerleştirilişi önce aydınlığa eye olmaktan ibarattır. Kevir resmiler dürlü Evropa yurtlarının arasında ağdalayan gücün 15 münden 20 münü çenli etkerden ibarat bolacaktığını aydarlar. Ama kevirleri bu derecenin hopsuz deniz asman ve guriyer şığa arasında işleyen 30 mün etkere kolay bolacaktığına umid ediyarlar. Hiç heli harbi meyil namalar melim edilmedi. Yöne harbilerin esası bölüge Fransiyadan ve Büyük Britanya'dan gelir. Olar guriyer ve hova bölüğüne yol başçılık ederler. Türkiye olsa Qara Deniz'de ulak yollarının hopsuzluğunu öpçün etme için cevapkar bolacaktığını etti. Şeyle de olsa İslahlılar Koalitsiyasının potansiyal güçlerinin harakatnaşık nokuduna ne derecede yakın olacağı varada henüz aydınlık yok. Adatlık Radyosu'nun haberleşen Evropalı resmilerinin köpüsü Ukrayna koşunlarına koldağı vermek ve təlim verme için Günbatar güçlerinin Ukrayna'da yerleştirilmeğinin mümkindiğine inanıyorlar. Günbatar'ın Ukrayna'da olmağının çayakları keskitlenen mahalı henizin bir neçe soğuk alamatları var. Şolsanda sövüş düzgünleri ve Birleşen Ştatların hopsuluk kepirlikleri. Bir Evropalı diplomat henizin çözülmedik meselenin biri ortaya'dan mümkün olan hücumuna nekili cevap vermeli diyen sovalı değişlediğini boyun aldı. Biz henizin oda cevap vereceğimizi ya da izi çekileceğimizi ara alıp maslahatlaşıyoruz deyip olaydı. Birleşen Ştatların hopsuluk kepirlikleri var adaydılanda Brüssel, Kiev, Washington'ın bir qoruq berjektigine bar optimistik qarayarlar. Emma munun nähili görünüşte ya da mütswerde boljaqtygy heniden belli däl. Evropalı resmiler Birleşen Ştatların atışığı bet etmek şertnamasına gözöwçülük edýän töwüşli däl rolda bolmagynyň mümkindigini anonimlik şerti bilen Adatlyk radiosuna aýtdylar. Emma koalitsiýa Washingtonyň logistika we aňtaw gollugy ýaly goşmaça goldawy üpçün etmegine hem umyt bildirýär. 2025 ýylyň noýabr aýynda Trump Zelenskiden 28 maddadan ibarat parahatçılık teklifini kabul etmeyi talep edipdi. Köpçülük onun ortaya düşen bähwitlidigini hatap edipdi. Ukrayna ve onun Evropalı yaranları Britanya'nın, Fransiya'nın ve Germanya'nın yolbaşçılığında koşmaçı teklifi işlep düzmeyi hovluqdular ve ahir sonu Kiev'in bähwitlerini esasanım hovsuluk kepirliklerini ve teritorial bütövlüğünü göz önünde tutyan 20 maddadan ibarat meylnamanı öne sürdüler. Evropalılar bilen duşuklarında Zelenski'nin hovsuluk kepirliklerinin zerurluklarını yani Evropadan şeýlehem Birleşen Ştatlardan islenýän ygtybarly kepirliklerin bolmagyny nyktamagy mümkin. Ukrainanyň baş gepleşik geçirijisi Rustem Umerow ýakynda pozisiýalaryň köpüsiniň parahatçylyk meýilnamasynyň 90%-iniň EYM ulaşylandygyny jekmejeklikler boýunça işiň dowam edýänligini tasdiklady. Parijde ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýan bu jekmejeklikler Ukrainanyň kontakt liniýasynyň doňdurulmagyny ýa-da tutuş Donbas sewitiniň demilitarizasiýa edilen zona övrülmögini öňe süren territorial ulaşyklar baradaky çylşyrymly meseleni öz içine alýar. Başga bir mesele Zaporojya atom elektrik stansiýasynyň ýeçiligi bilen baglanşyklydyr. Kiev Ukrainanyň we Ortiýetiň ony bilelikde dolandyrmagy baradaky pikirini ret edýär we Birleşen Ştatlaryň ondan energiýany Moskwa satmak üçin goşulşmagyny isleýär. Şeýle de bolsa Brüsselde Ortiýetiň bu meseleleriň haýsydyr biri bilen ulaşyklygyny pikir edýänler az. Kreml söwüş meýdanynda ýeňiş gazanýanlygyny duýmak isleýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin soňky hepdelerde Moskwanyň ýüreti harby operasiýa diýip atlandyrýan maksatlaryna ulaşyk ýa-da güýç arkaly ýetjekdigini birnäçe aýtdy. Şunu göz önünde tutup Avropa Birleşigi ayrıtınlıkta täze sanksiyalar tapxırını tayarlayar. Bu 4 yıla qulay vaqt mundan ozal başlanan dolu möçürli çoluştan öyri 20-nji sanksiyadır ve onun yanvar ayının ahirinde ağza devletlerine tasdiklatma üçin hödürlönmegi mümkin.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşana Nurwan. Venezuelanyň wezipesinden rakladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýünü düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranş ulgamlarynaky, howa goranşynaky we guriýer serhetleriniňaky hüşgärlik dereceleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlanyrly diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serkerdesine we beýleki çeşmelere salgylanyp habar berdi. Redaksiýa Sulluk aladalar sebepli çeşmelerin adlarını aytmayar ve redaksiyada saklayar. Adatlığın 3. yanvarda havar verişi yali ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nın günörtü Amerika yurduna giyin verimli zarvalar urlanından son tutsak edilenliğini ilan etti. Adatlığın yerli çeşmesinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Korunluk Ministerliği bu havardan son harbi gemiler bilen bağlı meselelerden profesyonel derecede baş çıkarayan önkü gemi kapitanlarını denizli serkerdeleri 4. yanvarda dan bilen hizmettaşlığa çağırdı. Olardan Türkmenistan'daki canlı deniz serketi flotuna değişli harbi ştabda valtlayın işlep vermekler soruldu. Bu hizmettaşlığın neçe valt devam edecektiği belli değil. Azatlık radyosu yurttaki mağlum Mat yapıklığı sebepli bu havar var da resmas kıvattan hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Karasız metli otun mağlumatlarına göre Türkmen osunu sonki yıllarda ören çılsırımlı yağdaylar çoltağına harbi işgar yetmezçiliği meseleleri bilen yüzeyiz oluyar. Dünyada bulup geçen vakalar çoltağına Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeyi Ulu Berdi Muhammedov'i Ulalı'da koyacağını mengeyer. Diňe deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranş ulgamlaryna, serhet goşunlaryna da aýratyn hüşgärlik tapşyrylýar diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetiligindäki metgotunyň aýdylýanlary hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklar bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyň soranyny ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol tanı din adatlığı metduot söz erkinliği hukuklarını ödeyen yurt hükmünde giyinden tanılayanlığını ve boyun alan halkarı borçnamalarını yerine getirmekte İngur İrda Kuşluğu giyiren yurt hükmünde tankit edilip gelinleyenliğine etti. Havarçılarımızın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcılarının fikirlerinden çen tutulsa bu vaka ilad arasında türlü fikirleri ve karayışları dörüttü. Yönüki adamların köprüsü Birleşen Ştaatların harbi kuvvetine 30 milyona kolay ilatlı yurdun prezidentini şeyle çalıp tutsak edip alıp kaydıp bilsine hayran galýar. Intelligensiýa wekillerini käbiri bu wakadan soň dünýäde adam hukuklaryny internet söz we şerekat adatlygyny çäklendirýän awtoritar ýurtlar öňki siýasatyndan el çeker diýip umyt edýär.
Adamlar Maduro'nun tusuk edilenini eşitip, Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umut bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayların ahırına ilatı ayağı almağı elçiktiği hakkında köp gurulun edilenliğine aitti. Türkmenistan'ın hükümeti Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeğine hiç bir reaksiya bildirmedi. Türkmen metduoti bu hili vakalar var da adatça ilatı mağlumat vermeği zerur hasaplamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.